Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Кострома мәчетендә имам булып эшләүче Фәрит хәзрәт Халиковка һөҗүм булган. Хәзрәт әйтүенчә, аны үтерлек итеп кыйнаганнар, ә җитәкчелек моны йомып калырга тели. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан мәктәпләрдәге оптимизация турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган арша егете Фәрит Халиков инде ел ярым хатыны һәм ике баласы белән Кострамада яши. Аны татар милли мәдәни мөхтәрияте мәчеткә имам итеп чакырткан булган. Ул күптән түгел ачылган мәчеттә икенче имам вазифасын башкара. 7 август көнне Фәрит хәзрәткә кичке намазга дип мәчеткә барганда ике ир кеше һөҗүм итеп, аны үтерлек итеп кыйнаган. Хәзрәт паралич белән авыру сәбәпле аларга каршы да тора алмаган. Көч структуралары әлеге һөҗүмне гади хулиганлыкка кайтарып калдырмакчы һәм хәзрәткә тавыш хуп тормаска кушкан. Бу хакта Фәрит Халиковның үзе белән сөйләштек.
Бусы минем курсы иде. Бу курсы мине берәр имам икән. Мин монда мәчеттән якын гына торам. Бу курсы бер дусты да эшеп утырады. Мин үтеп киттем, асылып кына. Onlar yanlar yaşında başlarını neyin kireç yaptım kurşka kolana. Bu kişinin dostu kışkırdı mıya. Bu kumanin stoydu. Amin, bu kuran ile işe oturalar, как bu ultimi sözü. Дальше gittim. Че, мол не боится, что ли? Бу кумани, просто это нет, не боится, и дальше как бы шабал, зубен подъезжаем. Бу это, той бу кумани, мен туқап, кече туқап қалған әйін, мен ұзара жүйіз. Қалады кетіп, қолды сұқты бол мені, мен елдім. И бұл не, аяқдан, қолларын бек қаты қайны ұнашы да, амара бек зұр таш олды да, ұзыры не кірпіштен да зұрақ, и мен басқа не ұрғата басады. Шесі үтірем деп қайны енді. Бұя қайны ұна түгіл, үтірем деп. Мен сағындыған әтігі башта қопладым, неге құлылар бұда. Мұйынға бір тап құрты үште. Әнің басқа бір тап болса өте бір ұлдар. Прошел, әнің нәтлейші. Не, бүтін дейтінде құлы қалпачы құлы. Сөз әнің әтеге мен күршеттесе, бұл готовы дейді қалдырмаңы дейді. Бұл готовы дейді. Икі сауа дәрші сонда скамейка, мен әкін қанасында кеттімін дейді. Милиция заметила, сразу кинули мне действия по экстремизму, бил, да, что-то, что у тебя действия экстремизма, меня и так далее. Только попробуй, рыжа нас подними, что мы на религиозно национальные не будут. Это 100% бытовой, брнили религиозные, брнили национальные, тогда плёка, чтобы не было мирады. Смотри, у меня, короче, психологическое давление на человека оказывается. Хазыр не... Мин больницка бардым, хазыр у меня дырком... Не, травма ёк, перелом ёк ты, даже сотрясение ёк ты курсатала, хотя меня набаса, меня тошнит, сотрясение бар. И я это, у тебя ничего не сломано, у тебя бернасаны. Бірненде бір нәрсе жоқ, бірненде травма, менің на пол, лица, ерті бит, кровопоток, синяк. Миына орта, қазір хотят, как мелкая хулиганца, 20 тысяч штраф. Но олар мені бітірем деп ұлташ алғыпты, мен білем деп, просто қиналғына болмады, ұзур кірпіштен ұлташ, ұлты сақыр босқа не әлтейді. Больше ты утром до канала. Не да, меня всегда спрашивают, зачем ты несёшь свои фигуры. Я не помню, где. Мне просто это мало, что я мусульманин двигал. А на раме брался из этого на страх. Не вошла на надо. А то, что мне из этого было то. Bu korup durgan benim kursum, bu просто свидетельство бара. Тоқтамады, көріп тұрған мені өлтіргенде, тем более ол әйтті, ол әйткен мұл бұл жігітке, бұл имам. Потому что мен екіріп кеткенде кені, мен қоян білсім мен мұсылман екенімді. Потому что мен по внешнему виду, как бы, ну, как бы именно мұсылман деп біліп табылмын. Именно курсын отразить етті. А теперь хотел все как будто бытовой. Мен мына больницаға бардым, неге бардым, полицияға неге бардым. Единственное, понял, что без дюйти второго сорта. На мандай Россия, а когда сын урос тугрыз, я сын человек второго сорта. Меня даже больничный гирна была. Ну, ничего не сломали, тебя же не убили бы, и подумаешь ты.
Жиня, это же нинди мэдда, нинди статья.
Хулиганство. 116 статья, хулиганство с нанесением мелких ущербов. Легких. Легких ущербов. Я хотел, чтобы мне пошел на мировые, чтобы они 20 тысяч штраф заплатили. Быть у нас вообще шунды из города Бетнами России да Никита Сикида. Думаю, Виктор Гандат, вот и Бетнами просто всем мусульманам, всем и конечно не я была на всем, а вообще... Вообще, быть у нас в городе просто был из города Никита Сикида. Хотя вообще бы из меня в Атаном только больше. Просто мен кетесі кенайсы да. Хот куда. Жылы шоқ қорқан, халпыны шоқ қорқан, бауарыны шоқ қорқан. Тик тұрғанда просто үтіп кеткенде сені просто үтіріген, потому что сен екінші милеттен, сен екінші динден болған шығына. Бүгін ертеге ашылай можу повторить. И вот это не самое страшное, а то, что после того, как это пройдет, я говорю, ну и что? Просто бумага, ты побываешь на кайнанда. Ну не утырмадылар бе сені. Вот утырсалар, тогда другое дело было бы. Тогда статья была бы. Серьезно. Утырсалар да бұрласа болмады. Бытовой стихары болса, бытовой убийство.
Кострома мешти имамы Фарид Халиков белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивына мәктәпләрдәге оптимизация турында түгәрәк истә сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли язады.
Азатлык радиосының якшәмбе көнне эфирга чыга торган аналитик тапшыруы бу юлы оптимизацияга багышлана. Чөнки 1 сентябрьдә башланган уку елы бик күп укытучылар һәм укучылар өчен кайгы белән башланды. Дистәләгән хәтта йөзләгән мәктәпләр ябылды, яки урта мәктәпләр 8 еллык яки башлангыч мәктәпкә әйләндерелде. Моның сәбәбе оптимизация, балалар кем булу сәбәпле мәктәпләрнең дәрәҗәсен төшерү яки ябып, зуррак урыннарда яхшырак зуррак мәктәпләр төзү, ачу турында карарлар чыкты. Әмма татар халкы, татар җәмәгатьчелеге гомумән милли мәктәпләр бу процессны авыр итеп кичерделәр. Оптимизация гамәле нинди максатлардан, ничек итеп оештырыла һәм ул нинди нәтиҗәләр бирәчәк соң? Менә шул турыда сөйләшүдә журналист Райнур Шакиров, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәре Любовь Кудрявцева һәм Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтының өлкән хезмәткәре, мәгариф системасында озак еллар эшләгән Марат Латфуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта Азатлык радиосына килгән телефон чылтыратулары, хатлар турында әйтик әле. Бу оптимизация сизелдеме август айында безнең тормышта?
Әлбәттә, бу оптимизация тормышта бик каты сизелде. Безгә башта Биектау районы Чыршы мәктәбеннән шалтыраттылар. Бездә шундый хәл, нәрсә эшләргә белмибез, оптимизация кысасында мәктәпне ябалар дип шалтыраткач, без инде урынга барып тикшергә булдык. Һәм шунда барып чыккач, башта күзгә шундый гаҗәп бер аерма сизелде. Бу авыл битеп бара торган авыл түгел беренчедән. Гүрләп тора торган авыл, яңа йортлар төзелә, кибете бар, мәдәният йорты бар, мәктәбе 2 катлы. Әле 15 ел элек кенә бу мәктәпне авыл халкы исәбенә колхоз төзеп биргән, ягъни үз акчаларына төзегәннәр бу мәктәпне. Хәзер менә шушы мәктәпне ябалар дип әйтәләр. Укытучылар җыелып килгән иде, ата-аналар килгәннәр иде. Алар инде борчылалар. Булган мәктәпне ябалар да Дөбьяз мәктәбенә җибәрәләр. 9 километрлык Дөбьяз мәктәбенә безнең балалар ничек йөреп укыячак дип. Мәктәп итсә авыл бетә дигән сүзләр әйтәләр. Ләкин шунысы кызык, мәктәп ябалар дип әйтәләр, моның сәбәбен беркем берәсә әйтми. Бары тик балалар аз дип әйтәләр. Дөрес, бер караганда балалар аз. Бүгенге көндә 26 бала белем ала икән бу урта мәктәптә. Ләкин балалар аз дип алар шуңгатлы дөрес түгел дип әйтәләр, чөнки алга таба безнең балалар ишәячәк дип тә әйтәләр. Чөнки 50 кешелек яңа уран төзелеп килә. Ягъни 50 гаилә 5-6 елдан соң берәр генә бала булса да менә килеп чыга 50 бала. Әле бит тагын күченеп кайта торган гаиләләр бар. Алар шуңа бик нык борчылалар. Һәм билгесезлек аларны бик борчый. Без инде сораштыра башлагач, алар башта бик читенсенеп торганнар, соңна сөйли башладылар. Анда инде Рабит Батулла бу мәсьәләне күтәреп чыккан. Үзе дә тиешле җирләргә хатлар язабыз дип әйттеләр. Мәгариф министрлыгына язганнар.
Башкортстанның Туймазы районы Балтай авылында мәктәбегез ябыла дигән хәбәр игълан ителгән 25-ме 20-ме августта. Әбит мәктәп ябылу ул берничә дистә укытучының эшсез калуы дигән сүз. Ата-аналар һәм балалар шауылга күбрәк йөри башлыйлар бит инде. Ярый автобус булса, юллар өзелгән чаклар була, класстан тыш эшләр була, бик җиңел әйбер түгел. Сорау туа, ни өчен канун буенча бит эштән чыгару яки штатлар кыскарту турында фарман 2 айдан әйтергә тиеш, 2 айлык зарплата бирергә тиеш. Ни өчен дә шундый сюрприз кинәт кенә эшләп ташлыйлар? Бу эшне канун буенча эшлиләрме? Һәм бәлки анда приказ буенча эшлиләрме? Һәм ничен алай дигәндә сораулар туа.
Әлбәттә, сораулар туа. Монда инде бары тик Шәрши мәктәбен генә мисал итеп китереп булмый. Шушы ук проблема Кайбыч районы Иске Чәчкәп авылы белән дә килеп туган. Алар да нәрсә эшләргә белмиләр. Аларның да мәктәпләрен ябырга тырышалар. Һәм ашынып хатлар язганнар, әле бу теманы без күтәрмәдек, тагын күтәреп чыгачакбыз. Бәлки урына барып сөйләшеп булмаса да, телефон аша элемтәгә кирип, аларның хатларын укып, бу мәсьәләне күтәреп чыгарга уйлап торабыз. Бу Иске Чәчкәп авылындагы мәктәп 14 ел элек төзелгән, ягъни әле өр-яңа дип әйтергә була. Бөтен мөмкинлекләре бар. Мин шуны әйтәсем килә, дәүләт ничектер бүгенге көн белән генә яшәгән шикелле. Киләчәген бик уйлап бетермә шикелле.
Анда да балалар туачак дип өметләнәсезме?
Минем шагында да балалар туачак, чөнки менә моннан элегрәк кичкенә авылларны бетереп, зур авылларны берләштерү сәясәте алып бардылар. Һәм бу сәясәт ялгыш сәясәт икәне еллар узгандан соң аңлашылды. Кичкенә авылларны бетерү кирәкми. Зур авылларга тоташтыру кирәкми. Бу очракта да кичкенә мәктәпләрне, бу минем фикрем, кичкенә мәктәпләрне бетереп, зур мәктәпләргә тоташтырсаң, анда инде аннан соң мәктәпсез авыл була алмый минемчә. Мәктәп авылның тоткасы.
Әлбәттә, шушы эш авылда гына түгел. Дистәләрчә, йөзләрчә авылда мәктәпләр ябыла. Әлбәттә, аның объектив сәбәпләре дә бардыр. Хәзер инде балаларга югарырак, яхшырак белем бирер өчен яхшырак, зуррак мәктәпләр дә кирәктер. Ләкин бу фаҗига әле үзенең ахырына барып җитмәгән һәм бигрәк тә ул милли мәктәпләр каты итеп сукканы билгеле.
Бер капма-каршылык. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов август конференциясендә без оптимизация кысасында бары тек иске таркалып барган авыллардагы искергән заманча булмаган мәктәпләрне ябабыз. Андагы укучыларны заманча базы мәктәпләренә җибәрәбез дип әйткән иде. Ләкин менә шушы ике мисалдан гына чыгып карасаң да, бу таркалып бара торган авыл түгел беренчедән. Һәм таркалып бара торган мәктәп түгел, бер яңа мәктәпләр. Аңлашылып җитми. Аның әйткән сүзләре белән бу эшләнгән эшләр арасында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Менә
Meneşul onlaşılmağın evrilerini onlar için biz bir kup mağarif hizmetkarlarımla çalışıp karadık. Dürüstün etken de aşık etip eğitirge tereşiler kuptuğuz. Çünkü yıl katla olu mesele deyler. Yuvarlak zitekçilerden rüksat tekerek deyler. Mügayen bu turda meseleler, sıralar yamadan kuyulup dağı zorlak zirde de isilersindir. Lakin eyde güzel hazırga mağarif sistemasını bilgen kişilerden sıraşık şu turda. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының өлкән хезмәткәре Любов Кудрявцева бу гамәлнең Россия хөкүмәте карары белән 2-3 ел элек башланганын әйтте һәм аның максаты белем бирүнең сыйфатын арттыру һәм укытучыларның һәм укучыларның саннарын оптималь хәлгә китерү икән.
Оптимизация. Реорганизация учреждений образования проводится на основании постановлений местных органов власти, муниципальных органов власти. Ну и у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации номер 322, где ведется оценка эффективности деятельности муниципальных субъектов Российской Федерации. В этих целях все это проводится оптимизационное мероприятие.
Какая ставится задача?
И повышение качества бюджетных услуг, образовательных услуг, приведение соответствия современными требованиями.
Фәнһәм мәғариф министрлығы вәкиле Любов Кудрявцева әйткәнчә, оптимизацияны, ягъни мәктәпләрнең санын киметүне, якеларның статусын үзгәртүне муниципаль берәмлекләр алып бара. Мәғариф учреждениелары район һәм шәһәр хакимияте карамагында, ә министрлык бары тик шул турыда мәгълүматларны генә туплый, диде. Димәк, соңгы сүз район һәм шәһәр хакимиятендә һәм яшәгән урыннарның халкы белән дә киңәшеп эшләргә тиеш. Авыл сходлары, авылда яшәгән кешеләрнең уртак җыелышлары килеп туган вазгыятьне тыңлап, рөхсәт бирергә яки каршы чыгарга хаклы бу мәсьәләгә. Әлбәттә, югарыдан килгән тәкъдимне һәм гомум федераль программаны халыкка аңлату һәм халыкның үзенең мөнәсәбәтен, балаларын кайда укытырга теләвен белдерергә кешеләре дә кирәк, аның өчен мөмкин булган җыелышларында үткәрергә кирәк. Мәгариф министрлыгы вәкилләре белән киләчәктә дә тагы тәфсилләбрәк мөгаен сөйләшербез һәм югары җитәкчеләргә дә сорау куярбыз. Ләкин бигрәк тә кызыксындырган мәсьәлә татар мәгърифәтчеләре, татар мәктәпләре, татар сыныфлары һәм татар балалары. Югарырак дәрәҗәдәге зуррак мәктәпкә күчкәннән соң алар туган телләрен, туган әдәбиятларын сакларлармы һәм татарлыклары нинди хәлдә калыр, нинди рәвешкә керер? Менә шул турыда без Фәннәр академиясенең Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Марат Латфулин белән сөйләшәбез. Марат әфәнде, оптимизация татар мәктәпләренә, татар авылларына бигрәк тә катырак бәрелде бугай, чөнки аннан тавышлар күп килә һәм күчкән яңа мәктәп урыннарында урыс авыллары да булакай вакытта гомумән бик шундый киеренкелек китереп чыгарды бу оптимизация. Менә сез тәҗрибәле мәгариф хезмәткәре, фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Менә ничегрәк бәялисез, бу без оптимизацияга каршы дип кискен генә әйтеп пикетка чыгуна булмый бүген инде. Бу процесс бара, ләкин ул каян килеп чыккан нәрсә инде максат алып бара һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәк? Сезнең карашка.
Бу оптимизацияның нигезендә норматив финанслау принцибы ята. Ул принцип Россия тарафыннан үткәрелә. Бу инде класста 25 баладан ким булмаска тиеш дигән норматив куелган. Бу бюджетның документларына да кертелгән һәм финанс министрлыгы моны бик каты контрольдә тота. Әлбәттә, мәктәпләрне ябу, ачу, аларның челтәрен үзгәртү ул урындагы хөкүмәткә бирелгән. Без Россия законнары нигезендә моны министрлыклар эшләми, моны урындагы хакимият эшли.
Бу район һәм шәһәрнең администрациясе.
Әйе, район һәм шәһәр администрацияләре эшлиләр. Ләкин алар үзләре теләп эшли алмыйлар, алар шул нормативка сыярга тиешләр. Класста шәһәрдә 25 баладан ким булмаска тиеш, авылда 14 баладан ким булмаска тиеш. Класс сайын. Шуның белән генә укытучыларга финанслау билгеләнә. Әгәр инде мектеп 7 балалы класс ачу экен, аның оқытучыларына акча жетмейчек, һәм бинасын карарга да акчасы жетмейчек, чөнки бөтенесе шул мәгълүматтан. Әлбәттә, авылдагы мәктәпләрнең оптимизацияләренең тагын бер әйбере бар, чөнки кичкенә мәктәптә дөрестән дә хәзерге заманча белем бирү авыр. Мәсәлән, бала үзенә математик класс, анда гуманитар класс һәм башка юнәлешләр сайлап ала алмый, чөнки анда бер класска да акча юк, анда классларны бүлеп булмый. Ул оптимизация әлбәттә
укытучыларның да сифаты кое вакытта җитәрлек. Кичкенә авылда гениаль математик, физик, әдәбият белемен, рус телен, чит телен белүчеләр булмаска мөмкин.
Аннан соң аңа руска да җитмәй, анда бит физика бик аз, мәсәлән, физик укытучысы санасагыз инде 18 сәгатьлек физика диар, 7, 8, 9, 11-гә керсә, ну ләкин бит ул нагрузкасын үтәү өчен бер көнне бирегә тиеш була 5 төрле дәрес, 5 төрле лаборатория хәзерләргә. Мөмкин түгел ул, химиядән дә шулай ук. Ә инде күп параллельле мәктәптә ул бер лабораторий хәзерлиде, аны күп класска күрсәтә. Аннан соң аның конкуренциясе була, сөйләшергә кешеләре була, иптәшләре була. Ну, моның бер ягы бар. Бездә оптимизацияләү бара, ләкин оптимизациясе нәтиҗәсендә рус мәктәпләр генә барлыкка килә. Мин рус мәктәпләре дип белеп әйтәм, бу законлы сүз түгел, ул рус телендә укыта торган мәктәпләр, ну ләкин мәктәпнең милләте укыту теле белән билгеләнә. Ул рус мәктәбе була инде. Татар мәктәбе булмый. Анда укыган бала халкының тарихында, телендә, гореф-гадәтләрендә белми торган була. Ул үлән исемнәрендә танымый торган була. Рус телендә укытуның иң куркынычы шул, ул һәр мәктәп үз милләт халкын тәрбияли.
Шундый конкрет очрак бар, Чыршыларда бик шәп биналы мәктәп ябылып ята ди, әдәбиятның әле түбәсе дә ремонтланган дип әйттеләр. Анда ул теге сөт, ит, каймак, бараңгы сүзләрен һәм үсемлек исемләрен, яки анда такташ, тукайларны белер микән дәбиязда?
Дәбиязда рус мәктәбе булса белми. Шуңа күрә бу оптимизациягә каршы көрәш алып бару мин кирәкме дип саныйм. Ул гомумән алганда файдалы эш, әгәр юлларын ясасалар, интернат. Безнең заманда, мәсәлән, бөтен кеше интернатта укып килде булды. Мәктәпләр зур иде, вак мәктәпләр юк иде, интернатка йөреп укыйлар, интернатлар барды. Ләкин татар мәктәпләрендә укыйлар иде. Ә менә хәзер бит оптимизациягә сылтап, мәктәпләрне руслаштыру бара. Шуңа каршы көрәшергә кирәк. Чөнки бит зур мәктәп ясасаң да ул татар телендә эшләргә мөмкин. Районга ясагыз бер татар мәктәбе, җыегыз балаларны укытыгыз анда сыйфатлы. Мәктәпләрдә укыту телен, татар телен саклау принцибын алга куярга һәм район хөкүмәте хакимиятләре каршында шундый таләп куярга кирәк. Халык тарафыннан. Ул оптимизацияләнгән очракта да балаларның уку теле, туган теле югалмаска тиеш. Нинди мәктәптә укыса да, районга барып укыса да, ул татар баласы татар мәктәбендә белем алырга тиеш.
Ул Башкортстанда булган мәктәп интернатлар бар. Менә интернатларга җыялар балаларны, шунда ук укыйлар да, шунда ук яшиләр дә.
Бар.
Һәм менә башкорт мәктәп интернатлары яхшы ук ачылып бетеп баралар Башкортстанда.
Уфада ул. Ул основном Уфада.
Бәләби дә бар хәзер.
Шәһәрләргә, авыл балаларын шәһәрләргә җыеп укыталар. Заманында бездә дә 2-нче гимназия базасында интернат бар иде Казанда. Бер татарча эшли торган мәктәп, анда авыл балалары килеп укыйлар иде. Андый практикада булырга мөмкин әлбәттә. Но ләкин мин Уфаларның интернатларын карадым, аның исеме әлбәттә башкорт, но ләкин предметларында русча укытыла. Кызганычка каршы, Башкортстан 89-нче елдан алга китәлмәде. Алар 89-нче ел дәрәҗәсендә калдылар.
Язык обучение русский.
Язык обучение русский, исеме башкорт. Хәзер кызганычка каршы, бу ЕГЭ рус телендә генә бирү приказы нигезендә, министрның приказы нигезендә, безнең Татарстандагы мәктәпләрдә шул юлга басарга мәҗбүр, әлбәттә исеме татар мәктәбенең, но ләкин инде 9-10-да алар бөтенесе русча күчеп бетә. Кызганычка каршы. Ну, ләкин башлангыч классларда, 1-нче, 9-нче классларда әле чиста татар теле сакланып калса, өлкән классларда терминология ике телдә бирелсә дә нормаль булыр иде. Ата-аналарның кызганычка каршы балаларын бик акыллы итәселәре килә, бик кеше ясыйлары килә, ә инде ил шундый шартлар куйгат, барса да 1-нче класстан рус теленә күчәргә тырышалар.
Менә бу зуррак авыллардагы зур мәктәп, бәлки анда компьютер классларда булыр, аларның
татар әдәбиятын, телен яхшы итеп укыту һәм кайбер предметларны татарча укытуга өмет аз дип саныйбызмы?
Юк, бүген өмет аз түгел. Әгәр дә андый таләп куелса, министр, мәгариф министрлыгы тарафыннан, безнең илнең башлыгы президент тарафыннан, хөкүмәт башлыкларына, хакимият башлыкларына, урындагы хакимияткә андый максат куелса, әлбәттә татар мәктәпләре ачык була. Аның бит кадрлары җитәрлек.
Әмре ата-аналар без егене урыс һәм тарих буенча бергә телибез, мәҗбүр без дип, мөгаен алар урыс мәктәбе сагыра әле мөгаен. Андый тенденция бар бит.
Ул сорау бардыр, сорау булырга мөмкин, ләкин тәрбия өчен алып барырга тиеш бит ата-аналар белән укытучылар да аңлатырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үзем мәсәлән татар мәктәбендә укыдым, заманында ул вакытта югары уку йортларында бик татарча имтихан алу юк иде. Но безгә 9-10 бөтен фәннәрдән русча терминология бирделәр. Һәм югары уку йортына кергәндә минем бернинди проблемам булмады. Анда юлны сайлап алып була бит. Но без татар әдәбиятын да өйрәндек, бөтен татарча терминологияны да өйрәндек.
Урыс телендә менә уйлап утырам, мин дә 1-нче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр татарча укыганмын, анда физикаларны, математикаларны. Аннан соң күчтеп дә куйдык урысчага. Болай ничего гына, 9-нче сыныфта хәтта мин районның иң яхшы математика дигән кагаз алдым.
Но без мәктәптә алай култ күчмәдек, безгә терминология бирә башлылар. 9-10 бөтен терминнарны җәй эчендә русча яза идек без, һәм рус дәреслекләре белән, рус телендәге дәреслекләр белән һәм эшли ала идек. Һәм мәсьәләләр җыентыклары белән.
Ике көнчә, 9-нче кирәк чагында эштәнгән инде телдә әйтәсең.
Таблицаны эчтән мин татарча әйтәм, чөнки мин татарча өйрәндем.
Бу шул татарча таблица.
Минем уйлавым да татарча.
Менә сез математика буенча, физика буенча укыган кеше. Зыян булмадымы? Таблицаны татарча белү. Сез Азаттык радиосы дулкынларында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Да зурлыгы әйберәт ала. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 90-нчы елларда татар теле мәктәпләрдә укытыла башлагач, мәҗбүри предмет буларак татар теле укытучылары проблемасы килеп басты. Казанга кайын татар теле укытучылары барга. Ул вакытта Казанда эшләр иде бик күп математиклар, инженерлар. Алар татар мәктәбен тәмамлаганнар, татарча яхшы беләләр, татар телен укыганнар. Шул математиклар килеп татарча укыта башладылар. Ул татарча мәктәптә укып математик булган. Һәм соңыннан инде монда авыр вакытта мәктәпкә килеп ярдәм иттеләр татар теле укытуны җайга салырга. Казандагы кешеләр, ата-аналар киләләр дә, укытыгыз әле безнең баланы математиканы русча диләр. Мин аңламыйм, баш эшләмәсә ул русча да эшләми, татарча да эшләми инде.
Шулай итеп, оптимизация һәм татар мәгарифе дигән тема мәсьәләдән төшми һәм киләсе тапшыруларда да бу турыда сөйләшербез. Бүгенге әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнаштылар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Мәктәпләрдәге оптимизация турында язма тыңладык. Исегезгә төшереп узабыз, ул Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.